Morning à la U-Radio. C'est parti pour la première partie d'El Storici avec l'équipe Kandrabodouera du côté des réseaux sociaux. Kanjou Jnotari, on vous raconte tout et je démarre la story d'Elka Mohsin.
La story est juste comme les humains, deep web.
Deep web, gars.
Parce que nous sommes les humains, les humains, les humains.
ماشنو
فالنتاينز
رومانسيه
رومانسيه
ورا ديب ويب نيت بالي انا
كنت مرتي هذيك راه شريك حياتي موت ولادي هذيك راه هي الروح هي العقل
عليك ذلك اليوم
خرج الصباح تلاب سلامه قالت يلا يسهل لك دعات معايا داك هو اللي عطاتني وعطيت انا
صافي
ايوا دابا ملي جيت للسوق خدام ساليت العمل ديالي غادي نمشي نادي لها واحد الواجب ديال الحب واحد واحد البيسه غادي بها
شنو
البيسا
البيسا
نشري ليها قول لي شنو هذه البيسا
لا لا وداك الشيء
نادي لها الواجب ديال الحب
ملابس داخلانيه
ملابس
داخليه شي حاجه شي حاجه اللي غادي نبغي في الناموس تلبس ليا
لا
جبت لبس ليا في الزرقاء
لا
لا لا لا لا اعوذ بالله ديال الزرقاء ما نشريش جلابيه
صافي
جلابه نشريها
اش اعوذ بالله ما
نشريش جلابه ماشي لا رومي بغيتي لا جلابه
14 عام دابا
14 عام ومجوجين 14 عام
واش حنا جلابه
داخل الدار ويلي 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 من عاودش
لا صافي 14 عام كي سون ماري صافي 14 عام قالك اعوذ بالله ما نشريهاش
بغيت دي الواجب
ديال ما بغيتش لا رومي
ديال عيد الحب اي ديال الواجب ديال الحب والله يكون
لي واحد كيفاش كاين
14 عام وانتم مجوجين اخويا دير اللي بغيتي سي كسا مارش بوغ هو كيفاش
تعرف 14 عام على 14 فيفري نسي
عليك اكزاكتومون دوزو لا ستوري ديال كوافا
لا ستوري ديالي من بعيد على هذا الحب كاين الحب ديال الحيوانات هاد الساعه وغادي نسمعوا علاش لي شيان ما كيبغيو يناسو حداكم وما يناسوش في بلاصتهم
اون ايكوت
pourquoi les chiens refusent de dormir dans leur panier. Je suis sûr que ton chien essaie souvent de monter sur le canapé ou même sur ton lit pour dormir avec toi, alors qu'il ne va jamais sur son panier. Déjà, la première raison de ce comportement est toute simple. Il veut être auprès de toi. Les chiens sont des animaux de meute. Ils aiment vivre en groupe et ont besoin de sentir leurs proches à proximité. Ton odeur, ta chaleur et ta présence le rassurent énormément. Quand ton compagnon peut dormir contre toi, il se sent immédiatement protégé et en sécurité. Dans leur esprit, être proche du maître, c'est comme être au cœur de la meute, là où règnent l'attention et l'affection. En plus, nos compagnons à quatre pattes comprennent vite que partager le même espace que nous, que ce soit un canapé ou un lit, signifie passer plus de temps ensemble. Et pour un chien, rien n'est plus réconfortant que de sentir l'odeur familière de son maître en s'endormant. Ensuite, même s'il a l'air moelleux, il se peut que le panier ne plaise pas au chien. N'oublie pas non plus que les chiens ont un odorat beaucoup plus développé que le nôtre. Si le panier garde une odeur qui lui déplaît, il y a peu de chances qu'il veuille s'y installer. Toi aussi, ton chien refuse de dormir dans son panier ?
Alors, il y a un auditeur qui a fait un message 06 24 400 400. Vous êtes tellement romantique. Mais vous êtes tellement romantique. Je suis
مشيت لي سميتها اللي دارت انكا
الكسندرا لامي
الكسندرا لامي هضروا لها على لو سيليبا ولا باسكو غداو كتكبر عجبني تدخل ديالها
هي تري انتيليجون ديك سيدا جو لافي رونكونتري في لو فيستيفال دو فيلم دو مراكش هي hyper gentil qu'un genre du jardin ou hier comme ça ils étaient toujours ensemble et quand Brit n'adore ma genre du jardin n'adore ma où il me cherche l'année oui il est chouffé il se roule agi ساين وهي تجرو ويجي عندي هي وياه ترو جونتي إلي أدورابل هاد السيدة زعما فرانشمون جليم بوكو أون إيكوت التدخل ديالها
En plus, moi, je suis célibataire et c'est tellement formidable.
Ah oui?
On a toujours besoin de vous coller avec quelqu'un dans la vie. Et vous avez jamais ça? Tout le monde veut vous dire, attends, j'ai quelqu'un pour toi. Tu dis, non, j'ai pas envie. Je n'ai plus envie. Ça y est, je les ai fait. Les gratins dauphinois, les aubergines, les pédiatres, tout ça. Y est, tout ça, c'est fait. J'ai plus envie. J'ai envie de profiter de moi.
Vous avez plus envie d'être en couple. C'est fini l'amour. C'est
non, c'est pas fini l'amour. Après, ça arrivera, ça arrive. Mais c'est bien aussi de pouvoir un peu l'assumer parce qu'on veut toujours vous coller avec quelqu'un. Et c'est bien parfois aussi un peu d'assumer, de se dire, non, mais je suis bien comme ça, ça arrivera peut-être. J'en sais rien. Mais de se dire aussi, je pense à moi et je suis bien comme ça.
Et je suis bien seule.
Ouais, je suis bien seule.
Et c'est pas grave si je suis seule.
Ah, j'adorais son couple, ça, mmh. Avec Jean-Duc Jardin, mais Farco, pour moi, c'était une tragédie, je les aimais beaucoup ensemble.
Mais dans cette histoire, il y a des gens qui ont des brassons, même en
ligne. Mais c'est normal, ils sont célibataires.
Mais là, mais quand tu vois ce qu'il y a, je dis Alhamdoulilah.
Exactement, Alhamdoulilah.
وفا اعطي الكلبس ليا اليوم الفيديوهات
كيتشي كيطلع لي اي كلب
وفا النصائح كونوا لافوكا نعسوا مزيان
تري بيان تري بيان وفا تري بيان غير نسالي بماستوري ماستوري كونسيرن واحد السيدة مور لافير ديال براد بيت يا اون نوفيل امريكان كي سفي تيسكروكي par un nouvel acteur, c'est même.
Une Américaine se fait arnaquer de plus de 360 000 euros et déménage en Nouvelle-Zélande pour un faux acteur de Grey's Anatomy. Après l'arnaque au faux Brad Pitt, c'est le visage de l'acteur néo-zélandais Martin Anderson qui a été utilisé. Selon le média The New Zealand Herald, une femme de 47 ans qui souhaite être connue publiquement sous le nom de Léa a entretenu ce qu'elle pensait être une relation romantique avec l'acteur qui joue dans Grey's Anatomy et Virgin River. Elle lui a donné plus de 375 000 dollars, soit plus de 362 000 euros. L'escroquerie a commencé par l'envoi de 30 000 dollars pour un vol en jet privé, puis les demandes se sont ensuite enchaînées. Entre 10 000 dollars pour payer une caution, 500 dollars pour un vol commercial après sa sortie de prison, ou encore 12 000 dollars en carte cadeau. Après avoir dépensé beaucoup d'argent, Léa a dû contracter des prêts sur différents comptes bancaires. En décembre dernier, l'Américaine s'est même installée en Nouvelle-Zélande, croyant y fonder un foyer et épouser l'acteur. Elle devait aller chercher Martin à l'aéroport d'Auckland le 31 janvier. Il lui a finalement envoyé un message disant qu'il avait été transporté d'urgence à l'hôpital en Afrique du Sud où il tournait. Mais le lendemain, l'Américaine découvre un article du New Zealand Herald montrant le vrai Martin Anderson sur un vélo à Matakana, en Nouvelle-Zélande.
Je me suis demandé ce que Martin faisait en Nouvelle-Zélande à Matakana à vélo, alors qu'il m'avait dit qu'il était allongé sur un lit d'hôpital à Johannesburg à la suite d'une légère crise cardiaque.
Contacté par plusieurs médias, l'acteur n'a pas réagi à l'affaire.
Mais on peut tous se faire escroquerie, tricher, mensonger.
Mais pas
des célébrités,
voilà, pas avec des célébrités.
Avec des célébrités.
Les célébrités, là, même que
je
me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit,
قدرت تلبك على هذا المليون يكون هو
يكون صعوبة
Ah là 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 là. Alors il y a, on a reçu un message de la part de Hiba et la maîtresse Renima, donc c'est ton message. Mm-hmm. Que je partage cette occasion avec les élèves de la Saint-Valentin, mm-hmm. De l'école L'ennui Richie. Ma chère de l'école, en tout cas, qui sont avec moi au transport.
L'ennui, parce que Lionel Richie.
C'est parce que l'école, c'est Lionel Richie. Ça est bon.
L'ennui Richie.
Chilim Ktoub. Alors, si c'est mal écrit, si c'est le correcteur automatique, c'est Mouna Chilim Krena, c'est Ktoub à l'ennui Richie. Qui sont avec moi au transport, les frères Shanan, Malek et Jalila. La maîtresse Ranima et Hiba, je vous aime. Bah on vous aime aussi, mais on vous aime aussi. C'est juste qu'on n'a pas compris le nom de l'école d'Elko, mais on vous fait d'énormes bisous du coup.
Qu'est-ce qu'elle a fait le mail?
Ça
y est,
monsieur.
Ça là, ils auraient dû y penser avant.
Je pense pas que c'est l'ennui, effectivement. C'est un nom.
Ou ça, mais ça me dit rien. Ça me coûte qu'un truc. Je me dis, non, maman, c'est ça. Pas du tout. En tout cas, bougez pas. On est là, Mazali, Maakoum, Fli Morning, là, il y aura bien évidemment Halima avec Mohsin. Et puis.
You Morning. C'est
fun. Une auditrice, c'est Zatna Katnazé. J'ai une histoire hyper sympa. Là, mon ex, mm-hmm. il m'a offert un cadeau qu'il a volé à son papa.
الله شرم غربة عالة
باكم
كونتي
جون ديستا كنقدرش نفهمهم كرافاطه باش ياخذ من بابا اللي غيصلح
كرافاطه كرافاطه
خدا الولد من با جادي خص اون فراز ديال شهر زاد هذه جات
كالبيسي
اب من با بغيتي تاخذ من اختك وي ياك شنو تقدري تشفر لاختك وفاء
ما عنديش اختي
ولكن شنو تقدري تشفر لها كون كانت
لا هي خصها تشفر لخوها
تشفر لخويا نورمال شنو تقدري تشفر لخوك
حتى حاجه حتى حاجه ما عندناش كاع
الطنكره ديال تقاشر الكره اللي بات
كيلعب كره
اللي بات ديال كره
كوداس
دوزو لا ستوري ديالك محسن
ستوري جبت لكم اليوم جيت نفكركم فواحد لي بيبيت ديال ايامات الكونفينمون سمعوا هاد لي زوديو
اون ايكوت
ديال شي ام هضرات هنا ولا دخلت هنا تلامد فقط ما سمعت حتى شي ام دخلت ولا كتبت شي حرف
لم يدخل لي الدرس في عقلي أريدك أن تعاود الدرس من فضلك من الأدية لكي يدخل لي في عقلي لأنه لم يدخل
لم يدخل
السلام أستاذ شنو سهلة واش أستاذ غادي نخرجوا بدفتر دفتر ديال الدار ولا ديال المنزل هي عندي عندي دفتر منزل ما جبته قاعد في الدار أنا قاعد لا مع جدي مشكل معلماتي انا ايضا لدي كونيكسيون ثقيله جدا
كونيكسيون ثقيله
استاذ ساحط الهاتف انه سيعمر بالشارج
سيعمر بالشارج يمكن
شويه
انا اللي كيعجبني بزاف هو كتغوتي انا هذاك بور موا سي لو ميور جو لي مو
الكميات اللي داخله اللي خارجه وحتى اللي قرب يخلص فخلاص الشغل ده كله بقى متراقب اوتوماتيك 9 البرينترز واي ريليتد تريدز ورك شغل الكتب الورقيه المجلات الحاجات دي خلاص بتخلص الناس كلها بقت تفضل القراءه الاونلاين حتى الفواتير والشهادات بقت الكترونيه حتى كروت الشخصيه بقت كيو ار كود للاسف الطباعه خلاص بتموت واخيرا 10 البوستال سيرفيس كليركس موظف البريد اللي كلنا بنروح له ونبعت جوابات ده خلاص اتحول لتطبيقات وبريد الكتروني حتى الشحن شركات زي فيدكس ودي اتش ال بقت مسيطره على المجال ده وده لان شغلها كله اونلاين اخيرا بقى ركز معايا لو شغلانتك واحده من دول اهرب ما تضيعش وقت الدنيا بتتغير بسرعه والحل الوحيد انك تتعلم حاجه جديده وتطور من نفسك التكنولوجيا مش لازم تخوفك بالعكس ممكن تكون فرصه انها تساعدك تغير مستقبلك
شكرا يا اختي
ما تسمعوش هاد الاوديو الرشيده الكونطابل مسكينه
مشيت تخلع
ولا شي حاجه تخافيش قال باقي
شي باقي 2030
باقي
2030
راه غدا راه تابعنا مونديال
وقع باقي لك
مازال بعيد
مدير ديالنا ما يعيش بلا بيك ما عرفش يحسب وما حاسبش فلوس
يا يا نودي توري سيفتينا ميساج على قبل ستوري ديال محسن قال لك هادو هما ولاد محسن
عجبني هذا قال لها امسي في لما دفتر المنزل
دفتر الدار
دفتر الدار
انا جديتي
انا جدي ولا ما عجبنيش
شنو بقى
له؟
قال الدفتر ديال الدار الكرا شنو بقى له؟
لا ما جابت حتى شي واحد حتى عند جدها
اصلا
مسكينه
ما هي بغات تبقى في المنزل
هذاك ديال
المنزل
جزاك الله خيرا خويا
ندوزو لا ستوري ديالك امين
Alors, ma story, je suis vraiment désolé. J'ai lié le contenu d'hier là. C'était par rapport. Oui. Alors,
كاين هذيك اللي بغات هذوك الرجال اللي كاينين الفوق وكاينه اللي واقعيه ومهبطه التوقعات ديالها شويه يعني الا ما كانت كديها فيك حتى وحده وكتلقى صعوبات في العلاقه راه للاسف ما كتطلع في الرادار ديال حتى شي بنت وما كيعتبروكش واش كاين اصلا في هذا العالم ربما كيشوفوك بحال داك الهبي اللي كيكون في الزنقه راه جالس في شي بلاصه لكن ما كيديوهاش فيه ولا قرب ليهم كيهربوا فاش كتخدم على راسك وكيوليو عندك مهارات موارد وواحد الشخصيه اللي مزيانه كتولي تطلع في الرادار ديال البنات وكيوليو مهتمين بيك يعني كل ما تزادت القيمه ديالك إلا وكيتزاد العدد ديال البنات اللي مهتمين بيك واللي ممكن تختار منهم شريكة الحياة المناسبة لك
كي
طرع لاش بانس لاسبي بيكوني لاسبي كله قالك سكيلز مهارات وبيكوني وكل شيء
وصرا ولا ما عندك والو
ما عندك
ما طلعش في الرادار زعما وراه بصح
ديها فراسك
ما عندك لا اسبي بيكوني لا اسبي بيرسوناليتي لا وما يمكنش
شنو علاش غايشوف
الزين عندك الزين
مثلا الزين واش ندير بالزين خاص تشوف النهار كامل
غيصرف عليك الزين
لا ماشي تاع الصريف خاص تكون شي سكيل
شي حاجه كتبان لي شي حاجه
ماشي لابد تكون لاصقه
خاطر فيك هي الدرزه
عجبني فلوس
عجبني قال لك كتبان لهم بحال شي هبيل الا ما عندكش شي بحال شي هبيل غادي
يجي ما عندك كارير
ما عندك طموح
ما عندك
شي حاجه
ما عندك شخصيه شنو
اش غتزيدني خويا اش غتزيدني انا دري اش غتزيدني
لا ما تزيدني زعما زيد غير راسك
تقدر تكون غير عندك مهارات وشخصيه راه تسد راسك
راسك هو الاول
ولكن الا كان عندك الفلوس هادشي كينسيكوش
لا خويا انا ماشي هكا
الفلوس والكلاخ ما تيتلاقاوش
سمعتي
عندك صح عطاني فلوس عطاني فلوس
فلوس والكلاخ
لا ولكن وافق والله الا عطاك
لا ولكن وافق
ماشي علي انت ماشي هضرك شعري
لا انا اللي
معي انا عندي فلوس اختي
لا ولكن وافق
الكلاخ جو بونس با
انا تنقول الفلوس والكلاخ كاين ماتشي كاين بنادم عايش الحياة سعيدة كاين حياة سعيدة مكلخ عندك فلوس
مع العربية
كاين كاين على كاع اللي عنده الفلوس انتيليجون ولا عنده شي سكيز ولا عنده شي مهارات نو بفورسي
الفلوس تيسقطو هادشي كامل بلا عطاو
واحد قلنا هو امين وسي امين بيكونيير شنو هو لي بيكونيير سا ديبون لا فراس ديالك شناهي الا قلنا لاسبي فيك سي ماسكولين كنقولو لاسبي بيكونيير ما كنقولوش لاسبي بيكونيير
وانا ما كنت
راه كنجاوب
في امين راه ما كنتش
بيكوني انت اللي قلتي بيكوني
قلتي بيكونيير انت كاع
انا قلت بيكوني
انا قال لا هو صلح لك قال لك بيكوني
اصلح لي بيكوني
سوف كو كونط اون دي اسبي فيك اسبي سي ماسكولين فورسيمون بيكوني كيمشي مع لاسبي
من غير الا كان يمكن قارئ علينا بزاف وفري بيكوني
مربانه
لازم نمشي نقلب انا
شو ما تقلب صوري شات جي بي تي انا بيدمان غندير لا ستوري ديالي ما حد كتقلب
الوغ كاين لي دو اون فيت
ا با فوالا دونك تو تي ريزون اي نو اون
ريزون شي لي شي لي باليا باسكو بيكوني او بيكونيير
سا ديبون با دو مول لي قبل اخلي قلب على خاطرك نسمعوا لا ستوري ديالي اون اتوندون كو تو تاسيو
اون ايكري بيكونيير او ماسكولين كوم او فيمينين Il faut écrire, vu sa situation pécuniaire,
son aspect pécuniaire aussi.
Partir en vacances cet été, l'adjectif pécuniaire n'existe pas.
En attendant, Ramchi ou la story, on va donner la réponse. Ramchi ou la story,
donc il me connaît un de l'arc.
Marbana. On va donner la réponse. غنساليو بلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن واحد السيده اللي سمعوها مزيان كومون ايل فيت لا سان فالونتان
جي انونسي ا مون كوبان كو جافي با لانتونسيون دو فير لا سان فالونتان افيك لوي مي افيك اون امي اي لي اوكي سا تي ديرانج با ميكيل
Pas du tout.
Bon, c'est tellement. En fait, c'est juste que déjà, on se voit tous les jours. Et moi, aujourd'hui, si je veux dîner, je veux dîner avec quelqu'un qui réagisse à mes histoires. En fait, aujourd'hui. Non, mais t'es un peu blasé, en fait. Quand je raconte un truc à mon copain, il a. non. Et en fait, il est super gêné par. Si je lui dis, tu te rends compte, il s'est passé ça et elle a dit ça, au lieu de dire, mais non, mais c'est pas vrai, elle a osé, là. Ah, t'es sûr? Je fais, bah oui, bien sûr, je suis sûre, je ne mens pas. Enfin, j'imagine, c'est vraiment. Et au lieu de dire, mais elle devait vraiment penser ça pour avoir. En fait, j'ai besoin que tu nourrisses mon récit avec des. Avec des hypothèses, en fait, que tu sois. Comme mes copines, elles sont là, mais non, mais ça, c'est l'influence de son mec, voilà. Il y a des théories, mais certainement, depuis qu'elle est avec.